كما يقولكم كمام سيخوم كبرات زي راديو دمسي أمريكا أيو كاب واشنطن دي سي أب عصر تشعتن أسران حموشتن حاطير معبل أب فيسبوك أب يوتيوب أب ساتلايت أب كتتا تلفزيون كتكتا تلما تخلو أصرت حمشت تحساس كل تشحن أسران سلستن ويكع حمشت تحساس كل تشحن أصرت شدشتنيو زينا هنا قدمنا دهر زينا مرحي أمريكا بريزيدنت بايدن عمتا بزعبا زكير بريزيدنت هاوي مرجع ملكيتم زهاب وريتولو هنا قدمنا بدهريو تشاين هاوي أنتم هارو أب أمريكا زبل حصر زبال ريبورت غينا سمعكمنا بدحريو زهلو سرع ما دب حس المزق أربلو جزية خوونيو سنة تبابو إفريم كحساي كاب أسمرا زت أنا قد كوين اللوم مسانا سنحوم كتكتاتولنا نقدم لنا زينا نقدم سارة في الساية
كما يتمسيو زينا خسمعكم أبز تفلالوي مدرخاتن محبراو مرخبتاتن بزعربون بوليتيكاون محبراون تحستو زلوم قد متات زفلت قد أمي بلايبك ألوية كاب عصرتن حسا خلتشحن عصرت حموشتن جميرو أبتحت قايد دحرمو عالو زت أسر اللبوتا بنتصر كي تفلت أمزنحو زاقي الدماء نابحق خمزي كربن طبقاً أما خارح قنزقونو بروك درجة ندمس أمريكا تزاريبوم قد أمي بلايبك ألا أب أديس أبوبات تحيزو أب كرباد ما أب بحر دار كمزركب سقاب زسامعو زل اللخنتاتن زت أسر اللبوتان حبريتا خمزينا بروم أتبروخ وسيخم قليز أم نسوم كاب سدرو سامعي يخب نزقلات اوو بلاي بك ألا ابتبيت ما أسرتي بحمام عصو تتحيزو من بارون بحمام كوليتون كمز الساقة زاقي الدما تابق ايخون سدرو خمزي رخبوون نابيت فردوون كمزي كاربان وسيخم حبيروم يخون امبر لومي مسدرا بلاي بك ألا بموخان فتحيكو وها وزحت تدبدب نامنستر فتحي خمزاتو تابق احق بروك درجة تزاريبوم أبزوك الدائم الكتنا كان منيستر فتحي رئيتو أمكو وناز قبرناي زعري أي سلطان. إذا خمزيلون نهالو مس عبيوكو يا إتيب أتتحيزو كابدروتو ددر جميرو أبديس آوا سالساي بوليس آويا تأسيرو مزركبو أطرمان إسايات عسران أربعتن ملزحون زاقيد نفر لخمزيك أرابون طبعاً أما خارحقن سلو من قزهين حبي روميبل وكلنا كنيدي آواتا كابديس آوا زلاخو زبزاب. تقاوم جنبار حرنت أورومو أونغ أب كل الأوروميا أب سحلفة حدو ورحي لعلامة حمسان نصحات زيقاتات بمدقعت الدبدابات نفرتن عبيت أطواراتن كمز تقتلو ربع سلسة حساس كل التشحن عصر تشديشتن أبزوز ومقلز أفليتو أتا جنبار أم مقلز إيو أب سلاماوين سباس فتس أمزلو مدقعتي نا حيلتات منقستي تحت التيقبر حلاف ركب هزب أونغ لمي قمتشو أتا جنبار منقستي دحنا النت هزبي كحلواي قبراني لوز واقصلو مخنيات كاب هزبي بزد تأخخابو مرد تاستمر كوسا مخاني قلزو حلافي بيت زحفة ركب هزبي منقست كل الأوروميا هايلو الدنياقن بحيلتات منقست زو سزولو تادراو سقومتي لعلن حقنا مخبار قبل علي أونغ شاني استبه لعدق حيلن مسلاتون دا أمبر نسلاماوين سبات علاماز قبري كونن كبلو نت خصي نتقو أتوهاي الوسيخوم مقلز أونك دما أبا مونغو خلطي أمقو جلة تاسلو متحب بارزر إن نتوغو جلة زلو دقاف زملكتني لهم أبستفلالي خوابتات كل الأوروميا أم مونغو منقستن سراويت ناز إنت أورومن بزكايد من لووات تقصي سلاموين سباتي السوي مهلاو من نعطوغات منقستة حتى تخمز قبرون دمز أمريكا أبستفلالي أواناس الزرارة ومنبرتي زبالو ومقرابنا ززكريو يبل زبزاب وكل ناز هيدام دو كابدي سعوبا أزي دمز أمريكا يوم. بعدوقات حوتية من زتات قوس ميسايل نحنتي أبقى يح بحر زنبرة مركب وقيع خمسة قات إلا تفليتو. كم حبريت أسوشيتد بريس قدم ساعاتون كل مركب أبقى بابي الجسرة بتمساسالي توقي عنيرة. أت بإيران زدقف عدوق جل حوتي نتمت قعتي بعلو خمسة فتص أم ودحر مرة قات. مقبل مدحاني تنكساب زبط حنا نتمت قعت خنقص لينا خبل أتنقي قلون. أزي أمس مرك أيح بحري كبابي بابي ألمان دبز قبر مدقعتي نتن كاب أوروبا بسويت كانال الحليفن نبهنداو كيانو السخدام راخب أبحاري قنياخو نتات أو دي أوان كمزلو كفلت تخايلو اللو ማእኸላይ ባንክ ሩስያ ዘገባ በነመንካይ ወለድ ለቃሕ ብ16 ሚእታዊ ከባቢ ልዎ ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ተመሳሳለ ስጉምቲ ክወሰድ ካብ ዝሓለፈ ክረምቲ ጀሚሩ እዚ ንሓምሻይ ግዜ እዩ። ድሕሪ ወራር ዩክሬንን ማዕቀባት ምዕራባውያንን ማእከላይ ባንክ ሩስያ ንኢኮኖሚ ሩስያ ካብ ምውዳቕ ንምድሓን ክቃለስ ጸኒሕሎ። ከምኡ ዝበለ ጽኑዕ ምቁፅጻር ገንዘብ ንነውሕ ዝበለ ግዜ ከም ዝጸንሕ እውን እቲ ባንኪ ኣስሚሩሉሎ። እዚ ውሳነ ወሳኺ ወለድ ልቓሕ ዝስማዕ ዘሎ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዝመጽእ ዓመት እውን ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ከም ዝወዳደሩ ምግላፆም ስዒቡ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ። በቲ ውድድር ድማ ፑቲን ክሳብ 2030 ክመርሑ ብገፊሑ ይግመት። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕብረት ኣውሮጳ ነታ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እትርከብ ሃገር ኣባሉ ኣብ እትኾነሉ ኣገባብ ንምዝታይ ትማሊ ድሕሪ ምስምምዑ ሎሚ ዓርቢ ሃንጋሪ ነቲ ሕብረት ኣውሮጳ ንዩክሬን ዝገብሮ ገንዘባዊ ሓገዝ ተቃዊማቶ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ቀዋማዊ ቪቶኦም ተጠቒሞም ነቲ ሓገዝ ክዓግትዎ ከለው፣ ይኹን እምበር ፕሬዚዳንት ቤት ምክሪ ኣውሮጳ ቻርለስ ሚሸል ግን ካብ 27 ኣባል ሃገራት እተን 26 ዩክሬን ንወራር ሩስያ ንምምካት ብህፁፅ ዘድለየ 54 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ክወሃባ ምስምምዐን ገሊፆም። ሚሸል ወሲኾም ስዊድን ብዛዕባ እቲ ሓገዝ መስ ባይቱኣ ክትመክር ምዃና እንተሓበረት እኳ እዚ ግን ልሙድ ኣሰራርሓ ስዊድን ምዃኑ እዮም ሓቢሮም። ብዛዕባ እቲ ንዩክሬን ዝብጀት ሓገዝ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ መፈለምታ እዚ ዝመፅእ ዓመት ናብ ሓደ ምርድዳእ ክመፅእ ክፅዕር ምዃኑ እውን ገሊፆም። መራሒ ሃንጋሪ ኣብቲ ምስ ዩክሬን ዝግበር ውዕላት የተዓናቕፉ እኳ እንተሃለው፣ ከም መግለፂ ሚሸል ግን እዚ ታሪካዊ ህሞት ታሪካዊ ቤት ምክሪ ኣውሮጳ እዩ ኢሎም። ኦርባን ዩክሬን ናብ ሕብረት ኣውሮጳ ንምፅምባር ዝግበር ምንቅስቓስ ከም ዝቃወምዎ ንሰሙናት ክገልፁ መፅንሖምን ቀዋማዊ መሰሎም ተጠቒሞም ከም ዝቃወምዎን ክዛረቡ ቀኒዮም እዮም። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ መወዳእታ ኣብ ብራስለስ ኣብ ዝተኻየደ ዩክሬን ናብቲ ሕብረት ናይ ምፅምባር ምድማፅ ነቲ ቬቶ ከይተጠቐሙ ነተን 26 ኣባል ሃገራት ክውስና ነቲ መድረኽ ኣቋሪፆም ወፂኦም። ፕሬዚዳንት ቮልዲሚር ዘለንስኪ ድሕረቲ ዩክሬን ንኣባልነት ሕብረት ኣውሮጳ ዝግበር ልዝብ ምስ ተሰምዐ ንዩክሬን ዓብዪ ዓወት እዩ ዓወት ንሙሉእ ኣውሮፓ ክብሉ ገሊፆም። ጀይሽ ኣልድ ዝተባሃለ ዕጡቅ ጉጅለ ኢራን ናብ ሎሚ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ልዕሊ መደበር ፖሊስ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ 11 ሰባት ቀቲሎም ካልኦት 8 ድማ ከም ዘቕሰሉ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢራን ኣመልኪቱ። ፖሊስ ብግዲኡ ካብቶም ንመጥቃዕቲ ዝመፁ ዕጡቃት መቕታሉ ኣመልኪቱሎ። እቲ መጥቃዕቲ ካብ ቴሄራን ኣስታት 1400 ኪሎ ሜትሮ ወይ ድማ 875 ማይላት ብደቡባዊ ምብራቕ ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ እዩ ተፈጺሙ። ከምዚ ዝኣምሰለ ተቃውሞ ኣብ ኢራን ኣዝዩ ሳሕቲ እኳ እንተኾነ እቶም መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ግን ኣብ ልዕሊ ዓለይቲ ህዝቢ ባሉሽ ይወረዳሎ ዝበልዎ ኣድልዎ ዝቃወሙ ዕጡቓት ምዃኖም ይፍለጥ። ሲታን ባልቸስታን ዝተባህሉ ክልተ ኣውራጃታት ኢራን ካብቶም ዝተሓተ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘለዎም ቦታታት ኢራን ኮይኖም ንሎም ዓርቢ ሓዊሱ በብእዋኑ ኣንጻር መንግስቲ ዘቕንዐ ሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዘካየድ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ይሕብር። ዜጋታት እተን ኣውራጃታት ኣብ ገዛእ ሃገርና ከም ካልኣይ ዜጋ ኢና ንቁፅር ዝብል ስምዕት ኣለዎም። ከርተስከይ ኣብ ዝተባህለ ምዕራባዊ ከተማ ዩክሬን ሓደ ኣባል ቤት ምክሪ እቲ ከተማ ኣብ እዋን ኣኼባ ናብ መሳርሕቱ ብዝደርበዮ 3 ቦምባ 26 ምቑሳሉ ንፖሊስ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣስፊሩ። እቲ ሎሚ ዓርቢ ዘጋጠመ ክስተት እቲ ኣባል ቤት ምክሪ ናብቶም እኩባት ሰባት ብምምፃእ ካብ ድቡኡ 3 ቦምባታት ኣውፅኡ ናብቲ ኣከብቲ ከም ዝደርበዮ ፖሊስ ሓቢሩ። 6 ካብቶም ቁስላት ኣዝዮም ከም ዝተሃሰዩ እቲ ዜና ይሕብር። ዜና ኣብ ዝተዛዚሞ
ኣብራት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዕለታዊ ዜና ኣሰሚዕኹም ክንቅፅል። ንዓመታ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ መረፃ ነዚ ሃገር እዚኣ ኣዝዩ ወሳኒ ከም ዝኾን ፕረዚደንት ጆ ባይደን ገሊፆም። ወፍሪ መረፃ እቶም ፕረዚደንት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከምኡ እውን ስጋታት ዴሞክራሲ መገዲ ምውጋጥንስን ዕዊተዮ ዝብልዎ ቁጠባዊ ገስጋስን ዘማእኸለ ከም ዝኸውን እውን ዝረኸብናያ ዜና ይገልጽ። ናይ ዋይት ሃውስ ኣቐባሊትና ዝለኣኸቶ ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
እዋን ምርጫ ናውዓያ ይኸይድ ኣብ ዘሎ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ስራሕ ብዝፈጥሩ ሕግታቶም ጥንሲ ናይ ምንፃል መሰላትን ምክኻል ዝገበርዎም ፃዕርታት ኣብ ምውሓስ ድሕነት ዕጥቂ ብረትን ንዴሞክራሲ ንምክልኻል ብምስርሖምን ናብሮኦም ከም ዘመሓየሽሎም ንመረፅቲ ንምእማን ይፍትኑ ኣለዉ። ምስ መረፅቲ ክራኸቡ ከለዉ ኣብ ሓደ ግዜ ብዙሓት መልእኽትታት ናይ ምሕላፍ ኣገባብ እዮም ዝጥቀሙ ባይደን። ንኣብነት ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝተወለደትላ ፍላደልፊያ ንሓደ ሰራሕተኛ መጥፍኢ ሓደጋ ሓዊ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ሓደ እዋን ሰራሕተኛታት ኣጥፋእቲ ሓዊ ይነድድ ንዝነበረ መንበሪ ገዝኦም ከም ዘድሓኑሎም ብምዝራብ እዩ። ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዓው ዝበሉ ሪፓብሊካውያን ነቐፍቶም ናብ ዝርከብሉ ወረዳ ምስከዱ ድማ ምስ ኩነታት ኣየር ዝሰማማዕ ስራሕ ንምርካብ ዝገበርዎ ፃዕሪ እዮም ተዛሪቦም።
እቲ ሎሚ ንዛረበሉ ዘለና ታሪኻዊ ኢንቨስትመንት ዝተሰራሐሉ ወረዳ ናይ ኣባል ኮንግረስ ሎውረን ቦሪቦርት ወረዳ እዩ። ንሳ ሓንቲ ካብቶም ሕሉፋት መራሕቲ ምንቅስቓስ ሜጋ እያ። ምስ ሕድሕድ ሪፐብሊካውያን መሳርሕታ ነዚ ስራሕ ክፍጠር ንዝኽእለ ኢንቨስትመንት ተቃዊማ እያ ድምፂ ሂባ።
ባይደን ካብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ መናሓ ንሕቶም ክኾኑ ተኽእሎ ከም ዘለዎም ዝዝረበሎም ንሪፓብሊካዊ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ክስዕርዎም ከም ዝኽእሉ እርግፀኛ ዝኾኑ ይመስሉ። ሚስተር ፕሬዚዳንት፣ ካባኻ ወፃኢ ንዶናልድ ትራምፕ ክስዕሮ ዝኽእል ኣባል ዴሞክራት ይህሊ ዶ ይመስለካ ዝብል ሕቶ ካብ ጋዜጠኛ ቀሪቡሎም ነይሩ። ፕሬዚዳንት ባይደን ትቕብል ኣቢሎም ምናልባሽ ብሓምሶኦም ኣነ ጥራሕ ኣይኮንኩን ክስዕሮ ዝኽእል ግን ከዓ ኣነ ክስዕሮ እየ ክብሉ እዮም ዝመለሱ። ንብዙሓት ናይ ኣሜሪካ መረፅቲ ናይ ቕፅሩ ጉዳይ እዩ። ንምርጫ ዝትንትኑ ክኢላታት ከም ዝብልዎ ንብዙሓት ዘተሓሳስቦም ቁጠባ እዩ። እንተኾነ ግን ብዙሓት ድማ መምሕዳር ባይደን ክልውጦ ንዘይኽእል ሓደ ኣሃዝ ይጠቕሱ። እዚ ድማ እናደፍአ ዝኸይድ ዘሎ ዕድሚኦም እዩ። ኣብታ ምርጫ እትካየደላ ምሸት ባይደን 81 ዓመቶም ክደፍኑ እዮም። ንትራምፕ ብ4 ዓመት ይበልፅዎም። ካብቶም ቅድሚ ሎሚ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ስልጣን ካብ ዝሓዙ ኩሎም እቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ሮናልድ ሬገን እውን ብ5 ዓመት ክበልፅዎም እዮም ባይደን። ኣብ ምርጫ ዴሞክራቲክ ፓርቲ መፅናዕቲ ዘካይዱ ሰባት እዚ ጉዳይ ዕድመ ንባይደን የጨንቕ ከም ዘሎ ይገልፁ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትራምፕ ወሰንቲ ክፍለ ግዝኣታት ይመርሑ ብምህላዎም። ኢቫን ሮት ብሉፕሪንት ኣብ ዝተብሃለ ናይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ማእኸል መፅናዕቲ ተንታኒ ምርጫ እዩ።
Voters are not comfortable with the age of either of our candidates. I think the age factor is
እቶም መረፅቲ ንዕድመ ናይ ክልቲኦም ሕፁያት ኣይፈተውን። ጉዳይ ዕድመ ኣካል ናይቲ ሰፊሕ ዘይምዕጋብ እዩ ዝመስለኒ። እዚ ነገር ተመሊሱ ድማ መፂሎ እንደገና ትራምፕ ምስ ባይደን።
ዝተፈላለየ ክስታት ገበን ዝቐረቦም ትራምፕ ጎና ጎኒ ምቕራብ ናብ ብዙሓት ኣብያተ ፍርዲ ወፍሪ ምርጫኦም እውን የካይዱ ኣለዉ። ናይ ምርጫ ተንታኒ ዝኾነ ስሚዝ ዶናልድ ትራምፕ እንተዝኸውን እውን ኣብ እዋን ስልጣኖም ዋጋታት ትሑት ነይሩ። ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ኩናት ኣይነበረን፣ ዩክሬን ብሩስያ ኣይተወረረትን፣ ጭዋዳ ቻይና ንኡስ ነይሩ ወዘተ እዮም ክብሉ ነይሮም ይብል ባይደን። ኣብ ወፍሮም ትራምፕ ኣብ ቀረባ ንዝተጠቐምሎም ቃላት ብምጥቃስ ውልቀ መላኺ ክኾኑ እዮም ክብሉ ብትሪ ይነቕፍዎም ኣለዉ። ትራምፕ ሻን ሃናቲ ብዝተብሃለ ዓቀባዊ ፖለቲካዊ ገምጋሚት ሓቲቶም ዝመለሱሉ ማለት እዩ። ሕቶ ሾን ሃናቲ ከምዚ ይብል፣ ሎም ምሸት ንኣሜሪካ መፅባዓት ተኣትለኻ ስልጣንካ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ናይ ሒነ መቕፅዒ ገይርካ ብዘይግቡእ ፈፂምካ ኣይትጥቀመሉን። ትራምፕ ይምልሱ፣ ብዘይካ ናይ መጀመርያ መዓልቲ፣ ብዘይካ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ኢሎም ምስ መለሱ ሃኒቲ ኣስዒቡ እንታይ ማለትካ እዩ ክብል ሓቲትዎም። ትራምፕ ድማ ዶብ ክዓፅዎ እደሊ እየ፣ ክዅዑት 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 እየ ክብሉ መለሱ። ሓደ ነገር ንጹር እዩ፣ ሓዲኦም እንተ ደኣ ስዒሮም ኣሜሪካውያን እንታይ ዓይነት ፕሬዚዳንት ይረኽቡ ከም ዘለዉ ኣዳዕዲዖም ይፈልጡ እዮም።
ካልኣይ ሪፖርት እውን ክህሉ እዩ። ክቡራት፣ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝመሃሩ ወፃእተኛ ተምሃሮ በዝሒ ቻይናውያን ተምሃሮ ዝዓዘዘ እዩ። እንተኾነ ይንክ እዩ ዘሎ ወኪልና ኤሊዛቤት ሊ ጠንቅ ትምንካይ በዝሒ ቻይናውያን ተምሃሮ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡውን ትምህርቲ ምክትታል እንታይ ይመስል ንዝብል ሪፖርት ኣዳልያትልና ኣላ መን እያ
ከም ብዙሓት ካብ ቻይና ንትምህርቲ ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ሻን ዣን እውን ብዙሕ ዘገርሙ ነገራት ተረኺቡ እዩ ገለ ካብኡ ኣብ ቻይና ርእይዎን ሰሚዕዎን ዘይፈልጥ ኣብ ኣሜሪካ ዝቐርብ ምግቢ ቻይና እዩ ካልእ እውን ፎርችን ኩኪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ኣብያተ ምግቢ ቻይና ኣብ ኣሜሪካ ዝውትር ዝኾነ ልምዲ እዩ እዚ ኣገባብ ተመገብቲ ካብቲ ዝዕደሎም ብሽኮቲ መጻኢ ዕድሎም ዝትንበ ፅሑፍ ዘንብብሉ እዩ ሻን ካብ መንጎቶም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ በበን ዩኒቨርስታት ዝምሃሩ ዘለዉ ኣሳት 300,000 ቻይናውያን እዩ እቲ ቁፅሪ ግን ሕጂ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ቀንዲ ካብኡ ጉዳይ ድሕንነት ፀጥታን ተኣሳሲሩ ይጎድል ከም ዘሎ ትምህርቲ ብዘይዶብ ዝብል ትካል ዝመስረተ ሳዋለው ያን ይሕብር ያን ፈለማ ባዕሉን ትምህርቲ ናብ ኣሜሪካ ዝመፀ ኮይኑ ሕጂ ድማ ተምሃሮ ናብ ኣሜሪካ ንምምፃእ ይሰርሕ ኣሎ
ወላዲ ተምሃሮ ብዛዕባ ኣብ ኣሜሪካ ዝንገር ኣዝዩ ኣሻቓሊ ዜናታት ወትሩ ምስ ተሻቐሉ እዮም ፈለማ ዝጥቀስ ኣብ ቀፅሪ ዩኒቨርስታት ዝግበር ጃምላዊ ተኽሲ እዩ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ጎደናታትን መንበሪ ገዛውትን ዝግበር ስርቅን ዘረፋን እዩ
እዚ ብወገን ናብ ኣሜሪካ ክመፁ ዝደልዩ ቻይናውያን ክኸውን ከሎ ብካልእ ወገን እውን ተመሳሳሊ ብድሀሎ እዩ ናብ ኣሜሪካ መፂኦም ክምሃሩ ብዛዕባ ዝደልዩ ተምሃሮ ናብ ኣሜሪካ ምስ መፁ ብዛዕባ ዝህሉ ስርቂ ምህዞ ወትሩ ምስ ኣሻቐለ እዩ ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ እውን ገለ ዩኒቨርስታት ቻይና ተምሃሮ ከይልእኻ ተኸልኪለን ነይረን እየን ብሕልፊ እተን ምስ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና ምትእስሰር ኣለዎን ዝበሃላ ዩኒቨርስታት ቴክኖሎጂ ተምሃሮኦን ናብ ኣሜሪካ ንኸይመፁ ኩልኩላት እዮም ብሕልፊ ነቶም ካብ ዝለዓለ ናይ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርስታት ዝመፁ ተምሃሮ ተደጋጋሚ ቪዛ ተምሃሮ ከም ዝኽልከሉ ያን ይሕብር መንግስቲ ኣሜሪካ ነቶም ፈለማ ንማስተርስ ድሒሮም ድማ ዶክተሬት ዝመፁ ተምሃሮ ቻይና ኣብ ኣሜሪካ ብምፅናሕ ነቲ ቴክኖሎጂ ክሰርቅዮም ዝብል ስክፍታ ምህላው መስራት ትምህርቲ ብዘይዶብ ዝኾነ እያን ይዛረብ ናይ ቪዛ ፀገም ዝጓንፎም ግን ኩላቶም ኣይኮኑን ሻን ዣን ሓደ ካብቶም ሽግር ቪዛ ዘየጋጠሞ እዩ
ከም ኳንቶም ፊዚክስ ካልእ ኣዝዩ ተነቃፊ ዝበሃል ዓይነት ትምህርትን ንምምሃር ትመጽእ እንተ ኮንካ ጸገም ኣሎ ንዓይ ግን ዝኾነ ጸገም ኣይገጠመነን ምኽንያቱ ስነ ቁጠባ ንምምሃር እየ መጽ
እቶም ካብ ቻይና ንትምህርቲ ዝመፁ ተምሃሮ ካልእ ጸገም እውን ኣለዎም ሓያሊ ማሕበራት ተምሃሮ ቻይናውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣለዉ ብዙሓት ካብቶም ማሕበራት ተምሃሮ ምስ መንግስቲ ቻይና ርክብ ከም ዘለዎም ይእመን ስለዚ እቶም ተምሃሮ ብናፃ ክዛረቡን ሓሳባቶም ክገልፁን ኣይኽእሉን ፔሪ ሊንክ መምህር ስነ ጽሑፍ ኣብ ዩኒቨርስቲ እዩ ኣብ መንጎ ቻይናውያን ተምሃሮ ዝረአ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ስክፍታ ኣስተውዒሉ
ኣሎተምሃሮ ገና ኣብ ትሕቲ ከቢድ ቁፅፅር መንግስቲ ቻይና ከም ዘለዉ ገይሮም እዮም ዝንቀሳቐሱ ተነቃፊ ኣርእስቲ ክመፅእ ከሎ እቶም ካብ ቻይና ዝመፁ ተምሃሮ ስክብሉ ይመርፁ ምክንያቱ ፍርሒ ኣለዎም
ፕሮፌሰር ሊንክ ከም ዝገልጾ እቶም ኣብ ክፍሊ ዘለዉ ከምኣቶም ተምሃሮ ሰለይቲ መንግስቲ ከይኮኑ ስግኣት ስለ ዘለዎም እዮም ትምባል ዝመረፁ ይብል ግድን ኩላቶም ተምሃሮ ምስ መንግስቲ ምትእስሳር ኣለዎም ማለት ዘይኮነስ ገለ ካብኣቶም ከይህሉ እዩ ትስክፍታ እዚ እናኾነ ግን ሕጂ እውን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝምሃሩ ናይ ካልኦት ሃገራት ተምሃሮ እቶም ዝበዝሑ ቻይናውያን እዮም እቶም ናብ ኣሜሪካ መፂኦም ክምሃሩ ዝበቕዑ እውን ነቶም ኣብ ዓዶም ዝርከቡ ተምሃሮ ናብ ኣሜሪካ መፂኦም ክምሃሩ ይፅውዑ ያን ሓደ ካብኣቶም እዩ
ሎሚ እውን ዝበለፀ ትምህርትን ዳዕራይ ድማ ዝበለፀ ሞያን ክትሕዙ ምስ እትደልዩ ናብ ኣሜሪካ መፂኹም ተምሃሩ ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ ሎሚ እውን እተን ዝበለፃ እየን
ሻን ዣን ሕጂ እውን ኣሜሪካ ፀኒሑ ትምህርቱ ናይ ምቕፃል መደብ ኣለዎ ከም ፀብጻብ ኤሊዛቤት ሊ
ክቡራት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም ቅሕፅልሚ
ስነ ጥበበኛ
ኮኸብ ተዋሳኣይ ኣማን ሓመድ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድር ፊልም ብሉፅ ተዋሳኣይ ዝብል ሽልማት ረኺቡ። ፊልም ሶፊያ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ዓለምለኻዊ ፌስቲቫል ፊልም ከምኡ እውን ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ዝበለፀት ፊቸር ፊልም ተባሂላ ተዓዊታላ። ንዕኡ ዝምልከት መደብ ኣሎና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ፣ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ድማ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ተዋሳኣይ ሓሚድ ኣውጊዖም ኣለው። መጀመርያ ነስመራ ክንወስደኩም።
ስነ ጥበበኛ ኣማን ሓምድ ባዱሻ ፈለማ ጋሻ ቅሄፅ ንክትከውን ፈቃደኛ ስለ ዝኾንካ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ የመስግን። ድሕረ ባይታኻ ኣብ ስነ ጥበብ ከመይ ይመስል ክትዕልለና?
ኣራይ የቐኒለይ ብዮ ድሕረ ባይታይ ክትንትን ቁርብ ግዜ ክነምሓኒ ስለ ዝኽእል ኣሕፅር ከብሎ ክፍትን እየ። ኣብ ኤሬትራ ኣስመራ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጠኒ ኣብ ፊልም ሜኪን ብዝያዳ በቲ ንኡስ ዓቕመይ ኣብ ዓውዲ ምውሳእ ዝነጥፍ ስነ ጥበባዊ እየ። ካብቶም ስነ ጥበብ ክፉሰና ንምህለል ድዓ ንገብር ንፅሊ ዘለና ሓደ ካብኣቶም ተራ ሰብ እየ።
ብሓፈሻ ክሳብ ዝዘለናዮ እዋን ክንደይ ዝኾና ስራሓት ኣፍሪካ ኣለካ?
ካብ 1992 ሓቢሉ ዓመተ ምህረት ኸውን ክሳብ ሕጂ ዘለናዮ መቓን ማለት እዩ። ብዝያዳ ኣብ ፊቸር ፊልሚ ኣብ ተኸታታሊ ፊልሚ ብኤሬቲቪ ዝመሓላለፍ ማለት እዩ፣ ብዩቲዩብ ዝመሓላለፍ እውን ከምኡ መድረኽ ከዓ መድረኻዊ ቲያትራት ኣሎ፣ ሓፀርቲ ፊልምታት ሾርት ሙቪ ልዕሊ ሓምሳታት ዝኾኑ ፊልምታት ኣፍረየ ኣለኹ። ኣብ መንጎ ኸ ናተይ ፊልምታት ኣብ ምፍራይ ዝርከብ ዘለኹ ስነ ጥበባዊ እየ።
ኣማን ኣብዚ ቀረባ እዋን እስኻ ዝተዋሰእኻላ ፊልም ኣብ ሃጉራዊ መድረኽ ዓወት ረኺባ ኣላ እሞ መዘጋጣሚ እንኳ ሓጎሰካ?
የቐንለይ ብርሂና ሓወይ ብቐዳምነት ነዚ ስራሕ እዚ ክንሰርሕ ብምሉእ ጥዕና ኣብዚ ዓወት እዚ ከብፃሕና ዝኽኣለ ረቢ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ምስጋና ይኹን።
ብዛዕባ እዛ ተዓዊትካላ ዘለካ ፊልም ኸ ተወልደ ካብ ስቱድዮ ተወሳኺ ሕቶታት ክሓተካ ኣብ መስመር ኣሎ፣ ናብ ተወልደ ክሕልፈካ።
ሰላም ኣማን፣ ከመይ ትውዕል?
ደሓኒ ነፅቦ አልሓምዱሊላህ።
ኣማን ሓሚድ ብሓቂ ብሉፅ ተዋሳኣይ ምዃንካ ዘይፈልጥ የለን። ብፍላይ ኣብታ ኣፍሮ ትብል ፊልም ከም ወዲ ነገደ ኮንካ ዝሰራሕካያ ብቕዓትካ ዘመስከርካላ እያ ነራ። ኣነ ንሚልዮናትን ድሕሪ ኣይና ዝያዳ ፈሊጥናካ። ሕጂ ድማ ኣብዛ ሎሚ ንዛረበላ ሶፊያ ትብል ፊልም ብፍላይ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ፌስቲቫል ፊልም ብሉፅ ተዋሳኣይ ተባሂልካ ተዓዊትካ ኣለካ። እስከ ብዛዕባ እዚ ዓወት ዕልለና ኣማን።
እወ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ነገር እዩ። በዚ ጋጣሚ ተወልዲኖ ድንቂ ዝኾነ ነገር እዩ። እዛ ፊልም እዚኣ ሶፊያ ዘረስታ ኮይና ማለት እዩ ምስ ብዙሓት ዓለምለኻውያን ሃገራት ተወዳዲራ ልዕሊ 50 ሃገራት ዝተሳተፎ ፅምብል እዩ።
ቀረና ከዓ ምዝአን ዝበለፀት ዓወት ረኺባ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ዓጥልያን ሮማ ኢንተርናሽናል ፊልም ኣዋርድ ዝብል ቤስት ፊቸር ፊልም ኤንድ ቤስት ኣክተር ዓወት ረኺባ። ኣብ ጀርመን መንሃይም ኣርት ኤንድ ፊልም ፌስቲቫል ቤስት ፊቸር ፊልም ተዓዊታ። ኣብ ሄልውድ ኢንዲፐንደንት ፊልም ሜከርስ ኣዋርድ ኦነራብል ሜሽን ብዝብል ዓወት ረኺባ። ኣብ ኢንድ ፈርስት ፊልም ፌስቲቫል ኣዋርድ ሪኮግኒሽን ረኺባ ኣላ።
እስኪ ናትካ ግደ እንታይ ነይሩ? ብከመያ ተሰሪሓ?
እቲ ጠባይ ግደ እኮ ናይ ውፅኢት ናይ ኩሉ እዩ። ብሓፈሻ እቲ ቲም ብምሉ ክምስገን በዘጋጣሚ ብዝያዳ ከ ፍልም ካሕሳ ይወዱ ከዳ ኣቕሪብዎ ዝነበረ እቲ መስርሒ ናይ ዳይሬክቲን ቀሊል ኣበርክቶ ኣይኮነን። ተቐሪትዎ ዘለው ፍሬማት ንባዕሉ እቲ ቅዲ ውህደት ናይቲ ስራሕ ኣዝዩ ፍሉይ ዘብሎ ኣትካሚ ከዓ ንርኢ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሖ ዝነበርኮ ቁሩብተይ ክሊ ዝበለ እዩ። ናብ ሓውሲ ኢንኮሬቲ ካራክተር ዝበሃሉ እዞም ናብ ስሑብ ዝበለ ካራክተር ስሑብ ዝበለ ካራክተር እዩ ማለት ናብ ፅላለ ፈለማ ፅላለ ካልኣይ ፅላለ
ብዙሕ ደረጃታት ኣለ
ገለ እንዳበልኩ ዝፈለክዎ ሲን ባይ ሲን ዝሰራዕክዎ ገለ ናይ ምውሳዕ ዓቕሚ ገለ ዘርእየሉ ልዕሊ 7 ዝኾኑ ጠባያት ትረኽበሉ ኢኻ ከምዚ እና ተዋጃበረ ዑምሩን ልቡን ምትዕራቅ ዓብይዎ ከተዓረቅ ሕቅ ዝበለ ከምዚ ኡሙን ፅሉ ኣሎ ክንብሎ
ንኽእል ጠባይ ወ ግርህ ዝበለ ወ ዝገርም እዩ መቸም ኣማን ሓሚድ እስኻ ኣብቲ ትርር ዝበለ ኣብ ሓይሊ ዝተወሰኮ ከም ናይ በዓል ወዲ ነገደን ድሕሪ ርኢና ካልእ ብዙሕ ስራሕካዮ ኩሉ ግዜ ሓያል መፍርሒ ኮይንካ ካሰርሕ ሕጂ ግን ከም ናይ ሃሳስ ዝበልካዮ ህስስ ዝበለ ብዙሕ ዘይለበመ ዓይነት ጠባይ ሒዝካ ናይ ሳይኮ ፍልይ የብሎ ብሓቂ። ስለዚ ቁሩብ እቲ ቀንዲ ረቑሒ ትብሎ ብሓፈሻ እዛ ፊልም ሶፊያ ነዚ ክትበቅዕ ዝኽኣላ ነገራት ትቐንዲ እንታይ ትብሎ?
ነዚ ክትበቅዕ ምኽኣላ ፊልም ሶፊያ ቀዳምነት ኩሉ ግዜ ተወሊኖ ስኒት ዘለዎ ስራሕ ካብቲ ዳይሬክተር ጀሚርካ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ውፅኢትን ዘይ ውፅኢትን ኣብ ናይ ስነ ጥበባዊ ዕዮ ዝሰርሖ ማለት እዩ ዘሎ ዕንቆ ፍልሊ ስነ ምግባር እዩ። ኣብ ውሽጢ ስነ ምግባር ናቱ ቁርናዕ ኣለዎ፣ ናቱ ትንታነ ኣለዎ፣ ናቱ ፅባቐ ኣለዎ፣ ናቱ ሕብሪ ኣለዎ። ንትግል ምህላው ድማ ዝበለፀ ዓወት ውፅኢት ክትረክበሉ ክተምፅ ኣይፅግምን እዩ። ስለዚ ካብ ፈለሙ እውን ገለ ዓወት ከንተምፅእቲ ትፅቢታት ነርና እዩ።
ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፈሪ ናብ ደገ ውፅኢኻ ምስ ሃገርን ምስ ህዝብን ምልላይ ዓብይ ግደ እዩ፣ ዓብይ ኣበርክቶ እዩ። ስለዚ ሕጂ ምናልባት እስኻ ከም ብሉፅ ተዋሳኣይ ኮነ ቤስት ፊቸር እውን ፊልም ዝተባሃለት እውን ንኤፍረም ወዲኻዳ ነዚ ሽልማት ብኣካል ተረኪብኩም ክትቅበልዎ ዲኹም ኣማን?
እወ እዚ ሽልማት ኣብ ጀርመን ኢንቪቴሽን ተፈቂዱ ኣሎ ተኽእሉ ኣሎ እወ
ከድኩም ብኣካል ኣብ ኤውሮጳ ናይ ምቕባል ትኽእሎ ከም ዘሎ ኢኻ ትሕብረኒ ዘለኻ ኣማን። ንምዃኑ ነዛ ፊልም ሶፊያ ንምስራሓ ዝነበረ ብድሆታትን ድኻምን ከመይ ነይሩስከ ኣካፍለና?
ተወልዲና ሓወይ ድኻምን ፃዕርን ዝተኸፍለ ዋጋ ብዙሕ እዩ ንምፍጣር ነቶም ጠባያት ንባዕሎም ነቶም ካራክተራት እቲ ቦታ ትምከናት ሰቲን መርሓቡ ብዝያዳ ኢቶም ካሓሳብ ዶካዳ ብዛሃቦ ስእሊ ክስራሕ ተኻኢሉ እዩ ኣብኡ ኢና ንሰርሖ ነርና ካልክ ነይርዎ እዩ። ብዘይ ንሱ እውን እንታይን መዓስን እንታይ ክትገብር ኣለካ ዳይሬክተር ናይ ንፅንዓት መደባት እውን ነይሩ እዩ ድኻም ነይርዎ እዩ። መደባት ስራሕ ብንፁር ምንዳፍ እውን ናይ ዳይሬክተር ግደ እውን ነይርዎ እዩ ናይ ኣልያ ግደ ነይርዎ እዩ። ብዙሓት ተሳትፎም እዮም ብጠቕላላ ከባቢ ወርሒ ዝወስድ ወፍሪ ነይሩ ማለት እየ። ንበዓል እውን እቲ ግዜ ክረምቲ ክኸውን ስለ ዘለዎ ኣብቲ እዋን ክረምቲ ኣይሂ ማይ ኣብ ዝባና ይሂ እዩ ብዘይቀላዓለም ብዘይቀላዓለም ብጣዕሚ ተፈጥራዊ ባህሪ ናይ ፈጣሪ እውን ልዕሊ ዓቐን ክንቋፃፀሮ ኣይከኣልናን።
ኣብ ዘረባና ይቐኒልና ኣማን ሓሚድ ዳርጋ ንመጀመርያ ግዜ ክመስለኒ ብፍላይ ናይ ኣህጉራዊ ናይ ሚድያ ቃለመጠይቅ ክትህብ። ስለዚ ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ መስግን። ግን ኣብኡ ከለካ እስኪ ቁርብ እንታይ እዩ ሚድያ ፍራሓካ ድዩ ምናልባት ወይ ኣይትፈቱን ዲኻ ወይስ ካልእ ምክንያት ኣለካ? ብዙሕ ግዜ ሚድያ ዘይምቕራብካ ሽሕ እኳ ኣባና ምቕራብካ ብጣዕሚ ኣኽብሮት ይሃበልና ዝበሃል ተኾነ
እዋ ተወልዲኖ እወ ቁሩብ ሕንከት ምስ ሕንከት ዶ ክነተ ኣሳስሮ ብዙሕ እኮ ዝፈርሖ ነገር የለን። ግን እንታይ እዩ በቲ ዓቕምኻ ነቲ ሕብረተሰብ ደምፀሉ ጥበባዊ ስራሓት ቁሩብ ከይንንሶ ብምፍራሕ ዝተይ ኮይኑ ካብ ክዛረብ ሲ ክሰርሕ ይበልፀኒ ንዓይ ተወልዲ ሓወይ ብዘይቀል ዓለም መልክዕና ስራሕና እዩ እቲ ሒዝንያ ንመፅእ ከዓ ጥበባዊ ስራሓት ነቲ ህዝብና ቁርብተይ ንፈርሆን ንሓንኮን ንኽብሮን ስለ ዝኮና ኢና ስቕታ ንመርፅ ማለት እየ። ኣብ ውሽጢ ስቕታ ዘሎ ከዓ ብዙሕ ምስጢር እዩ ከምትፈልጦ ኣስተብር ዳሃ ዝብሉ ዓረብ
ፅቡቅ እቲ ዓረብ እንታይ ማለት እያ
ስቕቲ ወርቂ እዩ ካብ ክትዛረብሲ ትመልካዕናተይ ብለካ ክሰርሕ ይገልፀኒ ተወልዳ ሓወይ
ዝኾነ ኮይኑ ክብራት ይሃበልና ሎሚ ሕራይ ምባልካ ብሉፅ ተዋሳኣይ ኮይንካ ምሽላምካ እንኳዕ ሓጎሰካ ከምኡ ውን እታ ፊልም ዝበለፀት ፊቸር ፊልም ተባሂላ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ምዕዋታ እንኳዕ ሓጎሰኩም ምስ ኣላይን ደራስን ኩልካትኩም ተዋሳእትን ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም
ኣራይ ክብረት ሃበልና ክብረት ሃበልና ተወልዲኖ ቪኦኤ
የቐኒአልና ስለ ዝተኸታተልኩምና ዘዚምና ኣለና መደብና። ቀዳም ኤርትራዊት ገጣሚትን ጋዜጠኛን ይርጋለም ፍስሐ سنبت دما وان كوينات تقرأي تغطاو بطقعتي زوردة كان استيو زملكت استفال علي سبفح زبال مرابات حيزنا لكم كن قربنا صباحا دار صباحا مسانا هونو سلستغطات لكمنا داقي ما مسجن دعان هدر